რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողումոտ Գաննե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկան, ինչպես գիտեք։ Մայիսի լույս 19-ի գիշերը շփման գծում համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, սակայն, որ սահմանային կրակոցներ այնուամենայնիվ հնչել են տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից։ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը հաղորդում է նաև, որ առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը և անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկում մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Այս պահին առաջնագծում շինարարական աշխատանքներ են ընթանում, նոր ճանապարհներ են փորվում, տեղեկացնում է Մարտակերտում առհասարակ Լեռնային Ղարաբաղում այս օրերին գտնվող մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանը։ Եղած ամրացվում է Ջաբրայելի ուղությամբ դիրքերը ավելի լայնացվում և ամրապնդվում են, շինարարական աշխատանքներն ընթանում նաև Մարտակերտում, ներքին Հորաթաղ գյուղում, Մատաղիսում, Ղարաբաղի այլ քաղաքներում և գյուղերում, որտեղ տուժել են ապրիլյան հրետակոծության ժամանակ։ Նշենք նաև, որ ավելի վաղ այս տարածքներ այցելել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը և հստացել, որ պետությունը կաջակցի շատ արագ վերականգնել տուժած բնակավայրերը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն է անդրադարձել օրերս Վիեննայում կայացած հանդիպմանը, որը, ինչպես գիտեք, հենց Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին էր վերաբերում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպմանը, այսօր վերահաստատեց, որ հայկական կողմը միշտ համաձայն է եղել Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին միջազգային հետախուզական մեխանիզմների ներդրմանը։
Գիտեք, բանակցային գործընթացում հաջողությունների հասնելու առաջին նախապայմանը դա համապատասխան իրավիճակ ստեղծելն է։ Այսինքն, վստահության մեխանիզմներ պետք է ձևավորվեն, վստահության մեխանիզմները երկու ուղղությամբ պետք է ձևավորեն։ Առաջինը պետք է զերծ մնալ բոլոր տիպի խախտումներից, կրակոցներ, դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ և նաև միջազգային հետաքննության, ուրեմն, մեխանիզմներ ծավալել, որոնք հնարավորություն կունենան խախտման դեպքում, ուրեմն, պարզել, թե որ կողմն է խախտել և նաև թիրախային, այսպես, քննադատություն կատարել։
Երկու շաբթի Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ հանդիպումից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախարարները հայտարարեցին, որ Սարգսյանն ու Ալիևը հետագա բռնությունների վտանգ նվազեցնելու համար համաձայն են սեղմ ժամկետում վերջնականացնել ԵԱՀԿ-ի հետաքննական մեխանիզմը և զգալիորեն ընդլայնել ԵԱՀԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի գործունեությունը։ Սեյրան Օհանյանը այսօր նշեց, որ վերջին բանակցությունների ընթացքում ևս Սերժ Սարգսյանը վերահաստատել է հայկական կողմի պատրաստակամությունը այս հարցերում։
Կտեսնենք, թե հակառակ կողմը ինչպես է վերաբերում դրան։ Մենք ասել ենք, որ նաև Հայաստանի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից բազմիցս անգամ միակողմանի իրականացվել են նշված միջոցառումները, այսինքն դադարեցվել են բոլոր տիպի կրակոցները և նաև խախտումների դեպքում մենք միակողմանի հետաքննություններ ենք անցկացրել և ներկայացրել միջազգային համայնության։
Ադրբեջանից արդեն կան առաջին պաշտոնական մեկնաբանությունները։ 3 Ալիևի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուս Մամեդովը հայտարարել էր, թե Բաքուն ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի լիազորությունները ընդլայնելու պարտավորություն չի ստանձնել։ Այսօր Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ճեպազրույցի ընթացքում անդրադարձավ նաև ապրիլին բանակում հրազենային վիրավորումից մահացած 18-ամյա զինծառայող Հովանես Պետրոսյանի հորպնդումներին, թե որդուն սպանել են, քանի որ նա փորձել է կանխել մեքենայից բենզինի գողությունը։
Այդպիսի տեղեկություններ մենք չունենք։ Ես չեմ ուզում ոչ մի ծնողի, որոնք որ կործրել են իրենց որդիներին, այսպես ինչ-որ մի խոսք ասել, ուղղակի խոսք ասել, ինչ վիճակում էլ ծնողները կործնեն իրենց որդիներին, միևնույն է, դա նրանց համար մեծ ցավ է, դրա համար այս պարագայում մենք վստահ ենք մեր իրավապահ մարմիններին։
Վաղը մայիսի 20-ին տեղի կունենա Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստը այստեղ Երևանում, որին կմասնակցեն Եվրասիական տնտեսական միության, անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարները։ Այս մասին ասված է Հայաստանի կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Ըստ այս աղբյուրի, նիստի ընթացքում նախատեսվում է քննարկել ինտեգրացիոն գործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Եվրասիական տնտեսական միության կառավարությունների ղեկավարները ընդունին նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետների Երևանյան նիստը նախաձեռնված էր դեռևս ապրիլի 8-ին, սակայն այն չեղյալ հայտարարվեց, քանի որ Ղազախստանի վարչապետը հրաժարվեց դրան մասնակցել։ Երևանի փոխարեն Մոսկվայում հանդիպած վարչապետները պայմանավորվեցին հաջորդ նիստն անցկացնել մայիսի 20-ին այստեղ Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Դե իսկ ոչ վաղը Երևանում կհանդիպեն Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետները, այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կառավարության նիստի ընթացքում սպասվող կտրուկ փոփոխությունների մասին է խոսել, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Կառավարությունը կրճատում է մոտ 800 ծառայողական ավտոմեքենա, միաժամանակ հայտարարելով, որ գալիք շաբաթ սկսվելու են քննարկումները պետական ապարատում կրճատումներ իրականացնելու նպատակով։ Այն որ հարկատուների հաշվին տարիներ ի վեր պահվող հարյուրավոր, այդ թվում շքեղ ավտոմեքենաներ այլևս պետք չեն կառավարությանը և գործադիրը, ինչպես պարզվեց, կարող է աշխատել նաև առանց դրանց, այսօր կառավարության նիստի սկզբին հայտարարեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Առաջին փուլում կրճատվելու է 797 մեքենա։ Փոքրինչ մանրամասնեմ։ Մենք աշխատել ենք բոլոր նախարարությունների հետ, բացի պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարությունից, բոլոր առընթեր մարմինների հետ, բացառությամբ ոստիկանության, ազգային անվտանգության և քնչական ծառայություններից, ինչպես նաև փրկարար ծառայությունից։ Բյուջեից ուղղակի ֆինանսավորող մեքենաների քնակը կրճատվում է 107-ով, իսկ մարմիներին ենթակապոակներում, փակ բաժնետիրական ընկերություններում և հիմնադրամներում կրճատվելու է 690 ավտոմեքենա։
Հարությունյանը հավելեց, վարչապետի վերահսկողական ծառայությունը պարբերաբար ուսումնասիրություններ է անցկացնելու սպասարկող ավտոմեքենաների օգտագործման նպատակայնության վերաբերյալ և պետական մարմինների կայքերում պետք է տեղեկատվություն զետեղվի բոլոր ծառայողական մեքենաների վերաբերյալ, թե տվյալ մեքենան ում է սպասարկում, ինչպես նաև նշվի մեքենայի մակնիշը, արտադրության թվականը, շարժիչի հզորությունը և պետական համարանիշը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը լրագրողներին տեղեկացրեց. Նախարարությունում կկրճատվի 41 ավտոմեքենա, հարցրեցինք, իսկ նման կրճատումը չի խոչընդոտի նախարարության աշխատանքը։
Հաշվի առնվել են այդ խնդիրները, որպեսզի աշխատանքին որևէ կերպ չխոչընդոտի։
Այդ դեպքում ինչու է 41 մեքենա տարիներ շարունակ հարկատուների հաշվին, եթե չի խոչընդոտվել, ինչու է այդ մեքենաները պահպանվում։
Ես կարծում եմ, որ ցանկացած ժամանակահատվածի համար, երբ որոշումները կայացվում են, ելնում են տվյալ իրավիճակին նաև խնդիրներից։
Բավականին լուրջ, հա, մեծ մեգապոլիսի քաղաքապետը Բորիս Ջոնսոնը հիշում, որ հեծանվով էր գործի գնում, գալիս։ Միգուցե դուք կամ այլ նախարարները նույնպես փորձեք, ասենք, և բենզինի գումարք խնայվի, և մեքենա։
Ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում այդ խնդիրները այդպես էլ լուծվելու են։
Այսինքն պատրաստվում եք
հեծանվել։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում բոլոր խնդիրները իրենց ճիշտ ձևաչափով կլուծվեն։
Մի քանի օր է վարչապետը խոսում է կոռուպցիայի և կաշառակերության դեմ խիստ պայքարի անհրաժեշտության մասին։ Ասում է, որ տնտեսական մենաշնորները բացառվելու են, որ այսուհետ յուրաքանչյուր ոք կկարողանա ներկրել թե վառելիք, թե շաքարավազ և առհասարակ այն ամենը, ինչ թույլ են տալիս իր միջոցները։ Որքանով է այս ամենն իրական, արդյոք իրոք Հայաստանում կվերանան տնտեսական մենաշնորները, որոնց մասին թե ժողովուրդը, թե ընդդիմությունը խոսում է ավելի քան 15 տարի։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները բոլորովին վստահ չեն, թե իշխանությունները կսկսեն պայքարել հենց իրենք իրենց դեմ։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը չի հավատում, թե վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պատերազմ կսկսի իր թիմի կամ հենց ինքն իր դեմ։ Նշենք, որ վարչապետը մի քանի օր է հայտարարում է, թե այսուհետև հավասար հարկային պայմաններ են լինելու բոլոր գործարարների և ներկրողների համար, ավելին յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ներկրել, ինչ ցանկանում է։
Որ ասում է շաքարավազը մենաշնոր է, չգիտեմ, այլ տարբեր սննդի տեսակներ, ասում հիմա նորից յուրաքանչյուր հայտարարում եմ, լինելու է հավասար պայմաններ, հավասար հարկային դաշտ, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ներկրել ինչ որ ցանկանա, որևէ արհեստական խոչընդոտ չի լինելու։
Ընդդիմադիր հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը միջդեռ հիշեցնում է, Հովիկ Աբրահամյանը նմանատիպ հայտարարություններ էլի է արել, բայց որևէ բան չի փոխվել։
Այդ մարդիկ ոնց որ այս աշխարհից չեն։ Մտեք ցանկացած սպասարկման հիմնարկ, ցանկացած խանութ, ցանկացած բիզնեսմենի հետ խոսացիք, ոնց է իր բիզնեսը զարգանում, թե հարկայինը խեղդում, թե մաքսայինը մորթում, թե գնաճատեղ է ունենում, թե ապրանքի վաճառք չկա, տնտեսությունը լրիվ ուրիշ բան է ասում։ Եթե ամեն ինչ այդպես լավ է, ինչի՞ ամեն թվերը այդպես վատ։ Ինչի ոչ ներդրում կա, ոչ շրջանառու միջոցներ կա, ոչ ընդլայնում կա։
Որ վարչապետի այդ հայտարարությունից հետո վահվանից ով ուզի կարող է շաքարավազ կամ ասենք թե վառելիքներ գրել։
Դա նշանակում է պատերազմ, եթե դա լիներ, պատերազմ սեփական թիմի հետ։ Կամ նույնն է թե պատերազմ ինքը իր հետ։ Իրենք պատրաստ են գնալ դրան, ոչ, ես չեմ կարծում։ Երկու տարի առաջ Հովիկ Աբրահամյանը նույն բաները չէր ասում, ներողություն, հենց այս դալիճում, երբ որ ինքը նշանակում էր վարչապետ, նույն խոստումները տարբեր բարերով, տարբեր նախադասություններով տվել է, իսկ դրանից հետո ովքեր են մտել կառավարություն, ովքեր չեն ճանաչում, ասենք, մեր երկրի մեծահարուստներին, հողատերերին, բիզնես ունեցողներին, ապրանք արտահանողներին, ով չի ճանաչում, այդ մարդիկ կառավարությունում չեն, թե ազգային ժողովում չեն, ով չի ճանաչում նրանց, այսինքն այդ մարդիկ հիմա հանկարծ արթնանալու են և բերված բանան են գրանցելու։ Չէ որ գիտենք ինչ ապրանքներ է գալիս, ինչ է գրանցում, ովքեր են գալիս, ուրիշներ իրավունք ունեն այդ դաշտ մտնելու։ Ասածը գործով պետք է երևա։
Նպատակը որն է այդ դեպքում
այսպես։ Նպատակը զուտ քարոզի խնդիրը եւ ներսի եւ դրսի եւ վարկեր բերելու խնդիրը, միջազգային կառույցների աչքին թոզ փչելու խնդիրը, շատ լավ ենք ճանաչում էլ եւ տիրապետում ենք այս երկում տեղի ունեցող իրադարձություններին, ինֆորմացիային, բաց հայտ ասում եմ, որ չեմ հավատում։
Արամ Մանուկյանը բերում է ռուս արմոյլի օրինակը, երբ գործարարը 17-որ շարունակ չէր կարողանում ներգրել 58,000 լիտր դիզելային վառելիքը։ Միայն այն բանից հետո, երբ ընկերության սեփականատերը մեծ աղմուկ բարձրացրեց լրատամիջոցներով, դիմելով անգամ Ռուսաստանի դեսպանատանը, խնդիրն ի վերջո լուծվեց։ Ընկերությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ դիզելային վառելիքը ի վերջո մաքսազերծել են։
Մարդ, որը սահմանի վրա բենզիներ բերել, նա անդիմադիր էր, հստակ անդիմադիր է եղել, եւ իրեն թույլ չէին տվել այդ ապրանքը անցկացնել, ես կարծում եմ հենց նրա համար, որ ինքը անդիմադիր էր։ Անդիմադիր էլ չլինես, մրցունակ չես, քանի որ կան այդ դաշտ մոնոպոլիաներ։
Անդրադառնալով կառավարության կոնկրետ քայլերին, որոնց համաձայն պետական համակարգում գործող ծառայողական մեքենաները պետք է կրճատվեն, ապա այս քայլը ըստ ընդդիմադիր հակխմբակցության քարտուղարի որևէ բան չի փոխելու։ Նշենք, որ կառավարության որոշմամբ 797 ծառայողական մեքենա պետք է կրճատվի, որոնցից 107-ը ուղղակիորեն ֆինանսավորվում են բյուջեից։ Ինչպես ազատության այդ զրույցում նշեց ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը, կրճատվելու են նախարարություններին եւ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին սպասարկող մեքենաները եւ այլն։ Մինչդեռ նախարարները կշարունակեն երթևեկել մեքենաներով, ինչպես ֆինանսների փոխնախարարը նշեց, ի հեճուկս մեզ։ Նախարարներին կմնա ամեն դեպքում դերևս։
Ես կարծում եմ, որ ոչ թե դերևս, բավականին երկար ժամանակ կմնա։ Հեճուկս ձեզ։
Դե եթե բյուջեն իրեն չի ներում, ինչու չէ, կարող են նաև հասարակական տրանսպորտից օգտվել, ինչ խնդիր կա։
Գիտեք, մեկ մեքենայի պահպանման ծախսը 1,200,000 դրամ է, ես ձեզ առաջարկում եմ, ես համեմատեք, թե ինչպես կարող է ունենանք մի բյուջե, որտեղ 18 նախարարի համար չգտնվի այդ 1,000,000 դրամ գումարը յուրաքանչյուր նախարար։
Եթե պետք լինի…
Եթե պետք լինի, այսինքն ձեզ եթե պետք լինի, եթե դուք դրան շատ հաճույք ստանաք և ուզենա, որ դուք միշտ այդ հաճույքը շարունակական լինի, իհարկե կարող են կրճատել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի սկզբներին Գերմանիայի խորհրդանը Բունդեստագը ամենայն հավանականությամբ կընդունի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև։ Սա իհարկե շատ կարևոր է հայոց ցեղասպանության ճանաչման, միջազգային ճանաչման համար, ներկայացնում է Տաթև Սարգսյանը։
Այս օրերին Հայաստանում գտնվող Գերմանիայի ձախերի կուսակցության անդամ Համբուրգ նահանգի խորհրդանի պատգամավոր Մարտին Դոլզերի համոզմամբ Բունդեսթագում հունիսի 2-ին քննարկվելիք հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևը ամենայն հավանականությամբ կընդունվի, սակայն բովանդակային առումով թույլ կլինի։
Կարծում եմ, որ այս բանաձևը այնքան էլ ամբողջական չէ, ինչպես Ֆրանսիայի խորհրդարանի որոշումը։ Ձախերի կուսակցությունը արդեն 10 տարի է ջանքերը գործադրում այդ ուղղությամբ, եւ լավ է, որ վերջապես ունենք այդ բանաձևը։ Կարծում եմ, այդ որոշման մեջ շատ բան չի նշվի Գերմանիայի պատասխանատվության մասին։ Նրանք պատրաստվում են ավելի մեղմ բանաձև ընդունել, որպեսզի չնեղացնեն Թուրքիային։ Կարծում եմ, բանաձևը կընդունվի, սակայն այն շատ ուժեղ չի լինի, սակայն դա առաջին քայլը կլինի ճիշտ ուղղությամբ։
Ազատության հետ զրույցում ասաց գերմանացի պատգամավորն և ընդգծեց, Գերմանիան պարտավոր է ճանաչել հայոց ցեղասպանության փաստը, ինչպես նաև ընդունել իր պատմական մեղսակցությունը։ Օսմանյան կայսրությունում 101 տարի առաջ հայերի և մյուս քրիստոնյա փոքրամասնությունների ցեղասպանության և հիշատակի մասին բանաձևը, որն առաջիկայում Գերմանիայի խորհրդարանում քվեարկության է դրվելու, մշակվել է քրիստոնյա դեմոկրատների և քրիստոնյա սոցիալիստների միության, կանաչների ու սոցիալ-դեմոկրատների կողմից։ Ձախերի կուսակցության մեկ այլ անդամ, ազգությամբ թուրք մտավորական Հասան Բուրգուջողլուն ևս համուզված է, Գերմանիայի խորհրդարանում կընդունվի հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևը։ Նրա կարծիքով բանաձևի ընդունմանը կարող է խոչընդոտել միայն կանցլեր Անգելա Մերկելը, որը չի ցանկանում վտանգի տակ դնել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները։
Ես վստահ եմ, որ բանաձևը կընդունվի Բունդեսթագում։ Միայն մեկ մարդ կարող է խանգարել դրան՝ կանցլեր Մերկելը, քանի որ վերջին շրջանում վարած քաղաքականությունը ցույց է տալիս, որ նա կանգնած է Թուրքիայի Էրդողանի կողքին։ Չնայած Թուրքիայում լուրջ հանցագործություններ են տեղի ունենում, նա Էրդողանին միայնակ չի թողնում, եւ մենք եւ գերմանացիները դժգոհ են այս քաղաքականությունից։
Հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող բանաձևը Բունդեսթագում ներկայացվել էր անցած փետրվարին, սակայն բուրըն քննարկումներից հետո այդպես էլ չէր դրվել քվեարկության Թուրքիայի հետ փախստականների հարցով բանակցային գործընթացը չվտանգելու պատճառաբանությամբ։ Կանաչների կուսակցության համանախագահ, օրինագծի հեղինակներից ազգությամբ թուրք Ջեմ Օզդեմիրը օրերս հայտարարել է, որ բանաձևի ընդունումը Անկարայի հետ հարաբերություններում խնդիր կարող է առաջացնել, սակայն Բունդեսթագը չի ենթարկվի Էրդողանի պես բռնապետի ճնշումներին։ Բունդեսթագը 2005 թվականին արդեն ընդունել է հայոց ցեղասպանության ճանաչող որոշում, չօգտագործելով սակայն ցեղասպանություն եզրույթը։ 2015 թվականի մարտին, երբ այս հարցը կրկին խորհրդարանի օրակարգում էր, խորհրդանի նախագահ Նոբերտ Լամերտը հայտարարել էր, որ առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Օսմանյան կայսրությունում ողջ աշխարհի աչքի առաջ տեղի ունեցածը ցեղասպանություն էր։ Գերմանիայի նախագահ Յոախիմ Գաուկը ևս հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված հիշատակի արարողության ժամանակ օգտագործել էր ցեղասպանություն եզրույթը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դես քունիսի վերջին էլ արդեն տեղեկացրել ենք Հայաստանը ժամանելու Հռոմի Պապը։ Նա նաև այցելելու է Գյումրի, ավելին նա պատարագ է մատուցելու Գյումրիի հրապարակում։ Լսենք Սաթենի Կազանցյանին։
Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի Գյումրիի վարդանանց հրապարակում մատուցելիք պատարագին ակնկալվում է, որ ներկա կգտնվի 20-25 հազար հավատացյալ։ Պատարագին մասնակցելու համար Հայաստան կժամանի նաև 3000-ից ավելի ուխտավոր։ Հունիսի 24-ին Հայաստան ժամանող Հռոմի Պապը ինքն է ցանկություն հայտնել ամենամեծ կաթոլիկ համայնք նաև առաջնորդանիստ մայրի եկեղեցի ունեցող քաղաքում պատարագ մատուցել, բացի այդ հաշվի առել, որ Հայաստանի երկրորդ քաղաքը նաև ամենաաղքատն է։ Ֆրանցիսկոս Պապը աղքատների պապ տիտղոսն ունի, և Գյումրիի կաթոլիկ եկեղեցում կարծում են, որ Պապի այցը հնարավորություն կտա կրկին բարձրաձայնել աղետի գոտու խնդիրների մասին, ասաց Տեր Գրիգոր Ավակ Քահանա Մկրտչյանը։
Նա շատ լավ գիտե, որ Գյումրին ինչ սոցիալ տնտեսական վիճակի մեջ է, և ինքը լինելով նաև աղքատասեր պապ, ուզեցավ գալ և նաև լինել այս աղքատ տարածաշրջանի ծածկորդի հետ։ Համաշխարհային մամուլը այդ օրերի ընթացքում լինելու է Գյումրիում, և արդեն իսկ կան մի շարք լրատվամիջոցներ, որոնք որ աշխատում են Գյումրի քաղաքում, նպատակ ունենալով պատրաստել նաև Պապի այցելությունը և ցույց տալու նաև Գյումրիի սոցիալական վիճակը։ Եվ մենք կարծում ենք, որ սա ևս շատ կարևոր հանգամանք է իր Պապի ներկայությամբ ևս մեկ անգամ կոչվելու Գյումրիի վերակառուցման խնդիրների մասին։
Իշխանություններն ինչպես արձագանքեցին, երբ Պապը նախընտրեց ամենաաղքատ քաղաքում պատարագ մատուցել։
Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները ևս այդ կողմից պիտի որ դրական մտածած լինեն, որովհետև նաև իշխանությունների գործը մի քիչ միգուցե հետո թեթևանում։
Ֆրանցիսկոս Պապը Հայաստան է գալիս այս առաջին քրիստոնյա երկիր կարգախոսով եւ այժմ կաթոլիկ եկեղեցի զբաղված է նախապատրաստական աշխատանքներով։
Արդեն իսկ նախագծում եւ կարոսում է այն բեմը, որի վրա որ պատարակ է մատուցվելու, նաեւ հրավիրատոմսերի մասին է մտահոգվում, նաեւ հույրերին ընդունելով։
Հատուկ հրավիրատոմսերով է լինելու մուտքը Վարդանանց հրապարակ։ Հռոմի Պապի անվտանգությունն ապահովելու են Հայաստանի նախագահի անվտանգության աշխատակիցները, եւ հենց նախագահականն էլ համակարգում է Պապի այցի նախապատրաստական աշխատանքները։ Սրբազան քահանայապետը պատարակից հետո նաեւ այցելելու է Տիրամայր Հայաստան-Կուսաստան, դեպի Կուսաստան տանող ճանապարհը խիստ անմխիթար վիճակում է, եւ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը հույս ունի, որ օրինակ Շիրակացի փողոցի քարուքան հատվածը կասֆալտապատի կառավարությունը։
Ինչու՞ չէ, Շիրակացումի հատվածը ես առաջարկել եմ, որ անպայման անեն։ Սա նույնպես քաղաքին օգուտ կլինի, մոտավորապես 1.5 կիլոմետր ճանապարհ է։
Կառավարությունը էստեղ։
Այո, կառավարությունը։ Մենք այդպիսի գումարներ չունենք, պարզ է, դա լուրջ գումար է։ Միայն 1.5 կիլոմետրը երևի կլինի 250 միլիոն, ես ոչ կարող եմ այդպիսի գումարներ տալ։
Ֆրանցիսկոս Պապի այցից քաղաքը կշահի, որոշ փողոցներ արտահերտ կբարեկարգվեն։ Քաղաքապետը հիշեց մեկ էլ 2013-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցի ժամանակ էր, որ կառավարությունն արտահերտ գումար հատկացրեց փողոցներ բարեկարգելու համար։ Ֆրանցիսկոս Պապը կլինի նաև հայ առաքելական Սուրբ Յոթվերք եկեղեցում։ Սրբազան քահանայապետն իր այցով խաղաղության պատգամ կբերի տարածաշրջան, ասաց կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդարանի տեղեկատվական համակարգի պատասխանատու Տեր Հովսեփ Քահանա-Գալստյանը։
Ճիշտ է, Պապը քաղաքական գործիչ չէ, այցը երբեք չի ունեցել և չի ունենա Պապի այցերը քաղաքական նպատակներ, և որպես խաղաղության հզորագույն մունետիկ աշխարհի խղճի ձայն, հզոր ձայներից մեկը, որը միշտ արձագանք է ունեցել աշխարհում, Պապի այց այս առումով չենք բացառում, որ կարող է ունել շատ հերուն գնացող և դրական շատ արդյունքներ պտուղներ։ Եվ նաև պիտի հաշվի առնենք, որ ընդամենը մի քանի ամիս հետո, Հայաստան այցից հետո, Պապը նաև պիտի այցելի Ադրբեջան սեպտեմբերին, և հնարավոր է, որ նաև տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերը կարողանան Պապի խոսքի հիման վրա մտնել նաև թևակողել այլ փուլ։
Երորի այցի շրջանակներում Հռոմի Պապը կայցելի Մայրաթոր կլինի Ծիծեռնակաբերդում ցեղասպանության զոհերի թանգարանում։ Գյումրի այցից հետո պատարակը մատուցվի նաև Երևանում, իսկ այցի ավարտին Հռոմի Պապը և ամենայն Հայոց կաթողիկոսը կստորագրեն համատեղ հայտարարություն։ Հովապետերը նաև աղոտ կմատուցեն խոր վիրապի վանքում։ Սաթենի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքանը ավարտվեց մեր այսօրվա ծրագիրը։ Հիշեցնենք, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացահայության համար, իսկ այս ծրագիրը ձեզ համար մշտապես հեռարձակում է Թավիսուկ Լևա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուկը Քեն մոյս մենդ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիսուկլեբիս Սոմխուրի Սամսախուրի։ Thank you.
Эхо Кавказа.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависупали Европа, Радио Тависуплебис Русуленовани Мауцхеблоба. Репортажеби, эксперта шефасебеби, социалури да культурули сиахлееби Тбилисидан, Сохумидан, Цхинвалидан. Ис расат схваган вер моисмет.
Гвисминет, сихширезе FM Ашвиди да Отхи. Овелдре, 21 саатс.
Интернетчи ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზე.